Poporul lui Dumnezeu, doar câteva momente vă cer îngăduința să rămâneți în picioare. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 4. O să citim începând cu versetul 1 până la 23. Fapte 4:1. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat la aproape 5.000. A doua zi mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu-i mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora, căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui, dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oamenii numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, că nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți lăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Amin. Mulțumesc, cumpii mei, cu respect vă invit să vă reașezați. Lăudați să fie Dumnezeu! În seara aceasta, dragii mei, am intenția să spun o predică pe care am numit-o Vinovatul Nevinovat. Și i-am pus titlul acesta fiindcă mă refer la Biserica lui Dumnezeu, care este acuzată, deși nu există dovezi pentru acuzațiile care îi se aduc. Cartea Faptele Apostolilor, din care am citit în această seară, este bine știut că este scrisă în jurul anilor 63 de doctorul Luca și presupune activitatea apostolilor a Bisericii lui Dumnezeu din aproximativ primii 30 de ani. Această carte este un fel de tranziție de la Evanghelie la Epistole, de la iudaism la creștinism, de la lege la har, de la Petru la Pavel,
de la națiunea evreiască a Vechiului Testament la Biserica Neamurilor din Noul Testament și de la Împărăția lui Dumnezeu la Biserica lui Iisus Hristos. Textul pe care l-am citit în această seară prezintă primul conflict care apare datorită exclusivismului pe care creștinismul nou apărut pe scena istoriei îl face public în mijlocul Ierusalimului. Am citit textul acesta ca să pun în evidență o anumită realitate cu care se confruntă Biserica lui Dumnezeu de la începuturi până astăzi și până la sfârșit. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre filozofia vinovăției bisericii. Este universal acceptat faptul că religia a fost și rămâne una dintre cele mai mari influențe din viețile oamenilor. Întreaga mentalitate despre lume și viață a unui om este influențată în mod decisiv de concepția pe care omul respectiv o are despre religie. În ultimii aproximativ 50 de ani s-a vehiculat abuziv ideea potrivit căreia religia în general și creștinismul în special vor pierde din ce în ce mai mult teren până când va dispărea. Oamenii necredincioși au încercat să explice că în trecutul îndepărtat religia era necesară și a avut un rol important pentru că a încercat să fie un suport pentru oamenii care nu își puteau explica crizele prin care treceau. Dar astăzi, datorită apariției științei și tehnologiei, credința, religia, nu mai are niciun rost. Cine mai are nevoie de Dumnezeu? Îți cumperi mașină fără Dumnezeu, îți cumperi casă fără Dumnezeu, te căsătorești fără Dumnezeu, îți explici absolut toate evenimentele din jur, nu-ți mai este frică de nimic și nu ai nevoie de Dumnezeu. O lume întreagă stă fără Dumnezeu și supraviețuiește foarte bine. Unde mai e nevoia de Dumnezeu? Așa spun scepticii, necredincioșii. Este adevărat că multe dintre cele mai multe universități din lume și în mod deosebit din lumea occidentală și în special din Statele Unite au trecut de la o educație creștină la o educație seculară. În ciuda acestei realități, se apreciază că în prezent sunt aproximativ între 10 și 25% dintre profesorii de filozofie din Statele Unite sunt creștini conservatori, în timp ce cu aproximativ 30 de ani în urmă, când creștinismul era mai prezent în viețile oamenilor, numărul acestor profesori era mai mic de 1%. În vremea noastră asistăm la mari paradoxuri, la mixări de concepte, obiceiuri și tradiții și redefinirea acestora într-o formă bizară, neașteptată, lipsită de logică și mai ales de un trecut. Este ușor de observat că tehnologia, informația, creșterea nivelului de viață au încurajat scepticismul și criticismul cu privire la religie. Acest fenomen a promovat relativismul în viața multor creștini care ori au renunțat de tot la viața religioasă, ori s-au rezumat la un creștinism personal fără a mai aparține unei biserici locale, care biserică pretinde un anumit standard de viață spirituală și un anumit angajament față de Dumnezeu și față de oameni. Mixarea ciudată a acestor fenomene în secolul 21 în care noi trăim ne constrânge să acceptăm faptul că s-a schimbat mentalitatea culturală a oamenilor, potrivit căreia creștinii nu mai moștenesc credința ca acum 50 de ani și o aleg dacă o aleg. Iar acest fenomen este foarte important să-l înțelegem. Astăzi oamenii nu mai moștenesc credința ca altă dată. Altă dată, cu toată libertatea, copiii se încadrau în sistemul de viață al părinților. Totul era moștenit. Cultura avea viață lungă. Astăzi nu mai are viață lungă cultura, ci copiii aleg ceea ce li se pare rezonabil lor în funcție de mentalitatea care este redefinită în generația lor. Nu mai au încredere în cultura generației părinților lor sau, în general, în cultura neamului lor, care este extrem de mixat în multiculturalismul etnic sau pluralismul religios prezent în vremea noastră. Așa se face că numărul oamenilor sceptici, adică oameni care nu cred, este din ce în ce mai mare. Și numărul creștinilor născuți din nou este de asemenea din ce în ce mai mare. Pare un paradox ceea ce spun. Spun că asistăm la o polarizare agresivă a lumii. Când se conturează oamenii sceptici necredincioși, dar de partea cealaltă se conturează tot mai mult oamenii născuți din nou, care nu ne-au părat, au moștenit o cultură religioasă, ci au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Acest fenomen s-a conturat în ultimii 10-20 de ani, timp în care scepticii, necredincioșii, seculari, dar și creștinii născuți din nou, și-au văzut amenințate convingerile pe care le au despre lume și viață. Așa se explică inexplicabilele rezultate ale alegerilor, nu doar din America, dar în mod deosebit din America, spre exemplu, alegerea președintelui Trump. Omul acesta nu are un profil de președinte. El nu are un profil de președinte, el este ales de niște oameni disperați care și-au văzut valorile călcate în picioare, principiile lor de viață cu tendința să fie redefinite, și în disperarea lor au căutat pe cineva care să se potrivească acestui moment de criză. Un om care să nu aibă etichetă, un om care să nu se încadreze neapărat în eleganța președinților de odinioară, pentru că nu mai sunt vremurile pentru ca un astfel de președinte să fie relevant. Și-au ales într-un moment de criză un președinte de criză. Știți de ce? Pentru că și-au văzut tezaurul moștenirii culturale călcat în picioare și deja s-au văzut robi în tabăra adversă. De aceea scepticii se simt inconfortabil cu Trump. Pentru că este cel mai nepotrivit președinte pentru ei. Povestea e lungă, dar eu nu mă pricep la lucrurile astea. Din aceste motive, oamenii religioși agrează tendința politică spre naționalism și creștinism. Uitați-vă la politica lui Trump. Este naționalist și creștin. Politica lui are cel puțin aceste două valențe. Naționalism. Vrea ziduri, vrea armată, vrea închiderea granițelor și să nu mai calce picior de pistolar în America. Asta se numește naționalism. Zice că nu-l interesează de nimeni decât de America. Asta se numește naționalism. Și de asemenea este pro-creștin. Vorbește despre valorile lui Dumnezeu, despre tezaurul lui Dumnezeu, despre plăcerea lui Dumnezeu și a bisericii. Nu am de unde să știu cât de mult crede în mod personal în lucrurile astea, dar am de unde să știu ce spune cu gura în public, că sunt unul dintre auzitori. Dar în același timp, scepticii necredincioșii agrează tendința politică spre multiculturalism etnic și pluralism religios. Uitați-vă la Europa, că nu au reușit să pună nici în Franța, nici în Germania pe cineva de factura lui Trump, motiv pentru care naționalismul etnic lipsește și de asemenea creștinismul național lipsește. ci dimpotrivă, multiculturalismul etnic a invadat Europa. Cine să-i stea în față? Polonia? Și cu România? Și cu Serbia? Creștinismul autentic, trebuie să acceptăm că creează exclusivism. Și acesta este secretul neînțelegerilor dintre cele două tabere. Uitați-vă dumneavoastră că preoții stăteau liniștiți cu cărturarii. Aveau pace, beau ceai, erau liniștiți. Și Petru și cu Ioan nu au treabă și se duc în centru, în downtown, și spun așa: Iisus pe care voi l-ați omorât a înviat. Și noi vom învia, dar voi l-ați omorât. Dar degeaba l-ați omorât, că a înviat. Aud preoții cei mai de seamă, se ridică de la masă, se duc acolo, îi prind, îi acuză de exclusivism și intoleranță, de instigare la ură, îi arestează și îi bagă în pușcărie. Păi exact asta se întâmplă astăzi. Ați auzit ce legeau de canadienii? Ați auzit că germanii au rezolvat și ei problema în sfârșit? Și acum sunt fericiți, domnule. S-au dat și ei în rând cu lumea. Creștinismul creează exclusivism. Pentru că oamenii aceștia merg în public pretinzând că i-a trimis Dumnezeu și spun despre un Iisus pe care oamenii, lumea, nu-l suferă, că l-a omorât lumea, dar Dumnezeu l-a înviat, așa că lumea n-are nicio putere asupra lui. Și acest Iisus se va întoarce și îi va duce în iad pe oamenii din lume. Păi nu vă supărați, nu e ușor să suferi mesajul ăsta. Nu e ușor deloc. Mai ales dacă faci parte din ceea ce se numește lume. Mesajul acesta l-au predicat întotdeauna creștinii. Ei, mesajul acesta vorbește despre exclusivism. Vorbește despre niște oameni care merg în rai și despre niște oameni care merg în iad. Asta este foarte direct. E violent de direct și este supărător. Ei, în generația noastră lucrul acesta nu mai este permis. Dar să nu vă supărați, nici acum 2000 de ani n-a fost permis. Observați că pe oamenii ăștia care au ieșit să facă puțină lecție de istorie, de fapt, și o istorie din viitorul, din trecutul foarte apropiat, pentru simplu motiv că și-au permis să le aducă aminte despre ce s-a întâmplat, au fost băgați în pușcărie. Sub presiunea acestor evenimente, acestor fenomene, în tabăra creștinilor, există diferențe majore între creștinii conservatori și creștinii liberali. Nu există doar un conflict între creștini și sceptici, între necreștini. Mă refer la creștinii autentici, născuți din nou și în tabăra cealaltă, la necreștini sau creștini nepracticanți, că tot una e. La aceste două tabere între care există conflict datorită exclusivismului creștinilor, dar există două tabere și în interiorul creștinismului, care are 35 de milioane de fațete, 35 de mii de fațete, de culori, de valențe, de explicații, de denominații. Și aici, în mare, el are aceste două particularități, conservatorii și liberalii. Caracteristica dominantă a conservatorilor este sfințirea. Caracteristica dominantă a liberalilor este implicarea socială. Liberalii îi acuză pe conservatori că nu le pasă de binele și de dreptatea socială. Conservatorii îi acuză pe liberali că deși se implică în societate, ei pur și simplu nu își asumă sfințenia cerută de Dumnezeu. Mai mult de atât, riscul conservatorilor este să uite de alții concentrându-se pe sfințenia personală, în timp ce riscul liberalilor este să uite de sfințenia personală, în timp ce se concentrează pe alții. În funcție de intensitatea conservatorismului și a liberalismului, cele două tabere pot fi mai asemănătoare sau mai diferite, relația dintre ele fiind mai mult sau mai puțin conciliabilă. Uneori, cele două tabere au opinii diferite cu privire la învățăturile biblice tradiționale și istorice ale creștinismului. De pildă, infailibilitatea Bibliei. Infailibil înseamnă fără greșeală. Infailibilitatea Bibliei, adică Biblia e o carte fără greșeală. În opoziție cu relativismul biblic, care spune pagina asta este bună, asta e depășită, asta a fost doar pentru greci, asta a fost pentru romani, asta... Și din toată Biblia ne mai rămân vreo 5 pagini nouă. Asta se numește relativism. Totul e relativ. Și dacă e relativ, nu mai e bine și rău. Și e cum ți se potrivește, ca pălăria. E mare, da, nu e nicio problemă, uite un număr mai mic ca cei. Asta e relativ. Te duci într-o prăvălie de pălării și e de la cap atâta la cap atâta. Cum îți cade, domnule? Nu mai e ceva stas. Nu mai e. Infailibilitatea Bibliei, adevărul Bibliei, este o doctrină pe care conservatorii o cred în mod special și creștinii în mod general o cred. Dumnezeirea lui Iisus Hristos în opoziție cu acceptarea lui Dumnezeu. Una e să-L accepți pe Dumnezeu, toți oamenii l-acceptă pe Dumnezeu, și alta este să-L accepți pe Iisus ca fiind Mântuitorul și Domnul. Adică dumnezeirea lui Iisus Hristos. Că și Coranul vorbește despre Iisus, dar nu ca Dumnezeu. Indispensabilitatea nașterii din nou în opoziție cu frecventarea unei biserici. Toți creștinii vin la biserică, cel puțin la nunți, la mormântări, la tot felul de sărbători, depinde de denominație. Însă nașterea din nou este absolut indispensabilă pentru un creștin născut din nou. Să nu vorbim de așteptarea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos într-o viață sfântă, în opoziție cu relativismul biblic și moral, unde oamenii probabil că nici nu le trece prin cap să moștenească împărăția lui Dumnezeu, ci este un fenomen cultural la care sau de care și ei aparțin. Cu siguranță aceste fundamente, aceste autentice învățături biblice, așează creștinismul autentic și pe creștinii născuți din nou într-o relație de adversitate cu restul lumii. De aceea lumea, pur și simplu, nu vrea să mai permită bisericii să mai vorbească despre ce crede și despre ce știe. Uitați-vă la oamenii ăștia că erau mai mari cetății și priviți la Petru și Ioan că le vorbește cu respect și chiar așa li se adresează, mai mari ai cetății. Le dă cinste în vorbirea lor introductivă. Mai mari ai cetății. N-am făcut nimic greșit. Și ei spun să nu vă mai aud. Țineți-vă gura. Nu mai vorbiți de treburile astea. Datorită acestor învățături pe care creștinii le spun din Biblie, se creează între ei și tabăra adversă conflicte. Motiv pentru care tabăra adversă încearcă să intimideze pe creștini și să-i reducă la tăcere. Creștinii nenăscuți din nou, adică creștinii nepracticanți și mai ales necreștinii, îi acuză pe creștinii născuți din nou întotdeauna de intoleranță, de incitare la ură, de exclusivism și de tot felul de fobii sau de fobii. Nu mai imaginați-vă mișcarea LGBT, X și toate literele din alfabet. E normal să-i acuze pe creștini de exclusivism. E normal să-i acuze de intoleranță. Este normal să îi acuze de lipsă de dragoste, așa spun de noi, că nu avem dragoste și că incităm și provocăm pe oameni la ură. Dar cum poate un creștin în același timp să fie sfânt, să aștepte revenirea lui Iisus Hristos și în același timp să spună bun venit unor lucruri numite de Biblie scârboase? Cum ar putea să le facă pe amândouă odată? De pildă, Pavel spune în Romani, capitolul 1, versetul 26, din pricina acestor lucruri păcătoase, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Fraților, am mai amintit de câteva ori de la Amvon că despre curvie nu se spune că e un lucru scârbos, doar păcătos. Dar sunt lucruri mai păcătoase decât lucrurile păcătoase. Nu că sunt mai păcătoase, dar au o notă de bestialitate din punct de vedere al Bibliei, pentru că acest cuvânt bestialitate există în Biblie, chiar dacă nu-l folosește Cornilescu. Dar e un sinonim la alt cuvânt pe care îl folosește Cornilescu, dar fenomenul e acesta, bestialitate. Ei bine, cum ar putea un creștin să respecte cuvântul lui Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să trăiască în sfințenie, să-L aștepte pe Hristos și să spună bun venit unor oameni care nu accidental și nici măcar în trecut și în prezent cu perspectiva viitorului vor să trăiască în aceste păcate, dar să facă parte din Biserica lui Dumnezeu. Ca și cum eu merg la Immigration, pretinzând cetățenia, dar spunându-le acestor oameni că n-am de gând să respect niciuna dintre legile acestei țări și am să fac țării acesteia tot răul de care sunt în stare și o să fie o mare problemă pentru ei, iar ei să zică, bine ai venit, ia două cetățenii, nu una. Care guvern ar face așa ceva? Un creștin născut din nou e pus în situația ori să trăiască sfințenia cu Dumnezeu, să-i respecte cuvântul, să-L onoreze pe Dumnezeu în puritate, în neprigănire, așteptându-L pe Hristos într-o viață sfântă, după Biblie, nu după relativism, ori să facă asta, ori să agreeze cu păcatul, practicându-l sau nepracticându-l, doar agreind cu el. N-are decât aceste două alternative. Faptul că iubim pe toți oamenii nu înseamnă că acceptăm păcatul oamenilor și nu înseamnă că nu-L iubim pe Dumnezeu mai înainte de a iubi pe oameni și nu înseamnă că nu-L respectăm pe Dumnezeu care ne-a învățat diferența dintre bine și rău. Nu au iubit patriarhii pe oameni? Nu au iubit profeții pe oameni? Nu a iubit Domnul Iisus pe oameni? Nu a iubit apostolii pe oameni? Ba da! Dar atunci de ce a vorbit împotriva patimilor lor scârboase? Pentru că Scriptura ne spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, când oamenii au trăit în curvie, în patimi scârboase și în tot felul de alte păcate. Dar astăzi le cere să vină la pocăință. Ce înseamnă pocăință? Să renunțe la patimile scârboase. Ajunge că în trecut, spune Petru, stop, ajunge că în trecut le-ați făcut pe toate, stop, acum dedicați-vă lui Dumnezeu. Iată dar o întoarcere, iată dar o convertire, iată dar o schimbare a stilului de viață, iată dar o renunțare la păcat. Dar dacă oamenii își păstrează dreptul să păcătuiască, ce mai caută în Biserica lui Dumnezeu pe care îl ofensează cu răzvrătirea și neascultarea lor? Din aceste motive, scepticii necredincioși și chiar creștinii nenăscuți din nou, adică nepracticanți, acuză creștinii autentici de exclusivism și intoleranță. În seara aceasta am citit un cuvânt în care preoții îi acuză pe creștinii convertiți, născuți din nou, de intoleranță și de exclusivism și de incitare la ură și de nesupunere. Și oamenii ăștia au un singur argument, domnilor, dar să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Nu ne puneți în situația asta că de Dumnezeu o să ascultăm și de voi nu, indiferent ce rău ne faceți. Ne asumăm să suportăm orice rău pe care vreți să ne-l faceți, dar vom continua să ascultăm de Dumnezeu, că între voi și El nici nu stăm să ne gândim de cine ascultăm. Suntem hotărâți, suficient determinați și motivați să ascultăm de Dumnezeu. Mi se pare ciudat să ne pretindeți să-L subordonăm pe Dumnezeu vouă. E suficient că-L subordonați voi în dreptul vostru. Nu-i normal să ne pretindeți, călcându-ne propria conștiință și neglijându-ne propria credință și convingeri de viață pe care le avem, să ascultăm de voi și nu de Dumnezeul care ne-a creat. Profitați de autoritatea civilă, legislativă, politică și de toate felurile ca să ne îngenunchiați, să ne speriați, să ne intimidați, să ne persecutați, dar asta nu ne obligă, pentru că acceptăm orice formă de suferință, dar îl vom onora pe El. Dacă n-am ajuns la nivelul acesta, să știți că am pierdut trenul, pentru că trăim într-o vreme în care trenul se numește asta. Din aceste motive, liderii societății civile acuză religia în general și creștinismul în special că strică pacea pe pământ, că mergem cu un mesaj care produce neînțelegere și conflicte și adversitate, un mesaj extremist, exclusivist. În secolul trecut, Germania nazistă, China și Rusia comunistă au încercat să controleze manifestarea religiei pentru a păstra liniștea țării și pentru a-și păstra controlul asupra populației. Dintotdeauna societatea civilă s-a gândit cum să controleze creștinii să nu mai iasă în public, să intimideze și să elimine. Și în general, de-a lungul istoriei, s-au conturat trei metode pe care lumea le folosește împotriva bisericii. Primul dintre ele este condamnarea. Scepticii seculariștii condamnă creștinii născuți din nou pentru următoarele motive și spun: toate religiile sunt la fel de bune și adepții lor vorbesc despre același Dumnezeu. Voi de ce pretindeți întâietate? De ce spuneți voi că creștinismul e mai bun decât islamismul, decât confucianismul, decât budismul, decât hinduismul, decât orice altceva? De unde această superioritate a voastră? De ce sunteți exclusiviști? De ce numai Iisus oferă mântuirea? De ce numai Biblia este adevărată? De ce biserica e singurul loc potrivit și bun unde trebuie să te închini? De ce sinagoga nu-i bună? De ce templul nu-i bun? De ce moscheea nu-i bună? De ce templul lui Buddha nu-i bun? Cine sunteți voi să vă afișați în capul listei și să-i subordonați pe toți cu superioritatea voastră nesuferită? Sunteți niște exclusiviști și trebuie să găsim un ac pentru cojocul vostru. Și creștinii au un singur argument: domnilor, vreți să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Suntem noi de vină că a înviat Iisus Hristos? E un fenomen istoric, noi spunem ce s-a întâmplat. Sunteți împotriva istoriei? Apoi, ei spun că este o dovadă de aroganță din partea creștinilor să afirme că doar credința lor este adevărată și a celorlalți nu este adevărată. De asemenea, ei spun că fiecare religie vede doar o parte a adevărului și în cărțile de specialitate este mereu prezent exemplu cu elefantul. Că se întâlnesc mai mulți orbi, întâlnesc un elefant și fiecare pipă e o anumită zonă a corpului și spun temiri fiecare ce. Unul pipă e trompa și zice că e șarpe. Unul pipă e piciorul și zice că e un trunchi de copac sau nu mai știu ce. Și spun, așa sunt religiile. Creștinii văd trompa, hindușii văd piciorul, musulmanii văd nu mai știu ce și așa toate religiile la un loc fac un elefant întreg. Voi cine vă treziți să spuneți că vedeți tot elefantul? Sunteți exclusiviști. Sunteți intoleranți, provocați ură și nu aveți dragoste. Vă afișați superioritatea pe care nu o aveți. Așa s-a întâmplat în Fapte, capitolul 4. Și liderii societății civile și religioase au venit și i-au arestat. Și au spus să nu vă mai deschideți gura, că vă băgăm în pușcărie. Și oamenii ăștia au avut un singur argument: domnilor, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Ne-a trimis Dumnezeu să spunem lucrurile astea. Și ei spun, nu credem în Dumnezeu. Să nu vă mai auzim. A doua metodă pe care o folosește lumea este îngrădirea religiei într-un spațiu privat. După ce o condamnă, o demoralizează, îi numesc reduși mental, retardați, tremurici, pocăiți, în toate felurile, toate aduc ironie, dispreț, inferioritate, îi marginalizează, le iau drepturile, îi condamnă, îi jignesc, îi obosesc, îi terorizează, îi zgârie, îi insultă. Vine cu a doua metodă, îngrădirea religiei într-un spațiu privat. Mai recent, un grup de oameni de știință și filozofi au semnat un tratat intitulat, nici mai mult, nici mai puțin, Declarație de apărare a științei și a secularismului. Auziți, oamenii ăștia vor să apere secularismul. Secularismul înseamnă lumesc. Să apere știința și firea. Așa și-au propus ei. Și ei încearcă să impună conducătorilor lumii să nu mai permită ca actul legislativ sau executiv să fie sub influența credinței religioase. Pentru că au frică de religie, că este exclusivistă și intolerantă. Ei susțin că religia și credința sunt subiecte inflamabile și trebuie tratate ca și chestiuni personale. Adică e ca atunci când te doare măseaua. Du-te acasă, domnule, și bea un... Nu știu ce să bea pentru măseaua, o boabă. Nu mai sta în public. Du-te acasă, e o chestiune personală. Vrei să mănânci cartofi prăjiți? Du-te acasă, domnule. Crezi în cineva? Du-te acasă, domnule. Să nu cumva să mai ții minte în cine crezi când pleci de acasă și ești în public. Să nu-ți aud gura. Crezi? Să nu știe nimeni ce crezi. Dacă nu, te bag în pușcărie. Ești băiat bun doar dacă taci din gură. Dar și pe vremea lui Ceaușescu era la fel. Și pe vremea marilor preoți era la fel. Ei susțin că orice discurs public are dreptul să fie doar filozofic, secular și cel mult moral, dar absolut deloc religios. Pentru că subiectul religios inflamează, explodează, este exclusivist și promovează ura. Și nu vrem nimic religios, public, să nu vă aud. Și pastorul vă spune, duceți-vă și faceți evanghelizare. Luați afișe, luați broșuri, luați Noul Testamente. Duceți-vă în centru, duceți-vă unde vă duceți și vorbiți despre Iisus. Ăștia l-al spune, iar ați venit! Vă bag în pușcărie! Și depinde ce fel de creștini sunt. Dacă sunt din aia care zic, domnilor, fiți serioși să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, atunci vor continua să-și facă datoria. Oricum nu o să moștenim pământul. Mâine, poi mâine, ori de una, ori de alta, tot plecăm acasă. Dar măcar acasă să plecăm. Cei care sunt mai firești, mai slabi, mai nepregătiți, se intimidează, se sperie și spune, bă, băiatule, nu pot eu să-mi văd, băiatule, nu pot eu să-mi văd de treabă. Să sufăr eu, să sufere nevasta, să sufere copilul, să sufere serviciul. Ia lasă-mă, Domne, în pace. Și se duce și nu mai face nimic. Maxim, vine la biserică. Și stă cu minte aici, pleacă cu minte și atât. Și îi se pare că face ce trebuie. Dacă Pavel făcea doar atât. Dar n-a făcut doar atât, a făcut mai mult. Dacă Petru le spunea la ăștia, da, domnilor, să trăiți, nu mai mă prindeți pe aici în veac. Dar n-au spus așa, au spus, domnilor, vreți să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Observați cine a fost mai important, cine a fost șeful lor, nu preoții. Nu liderii societății civile sau religioase, ci Dumnezeu. Observați cine i-a inspirat, observați cine le-a dat de lucru, observați cine era managerul timpului lor și al activităților lor. Cine i-a mânat pe ei, cine era în centrul obiectivelor lor, centralitatea lui Dumnezeu, nu centralitatea socială, centralitate profesională, centralitate în divertisment, centralitate în conformism, în relativism, nu, centralitate în Dumnezeu. Domnilor, nu mă gândiți-vă, e normal să ascultăm mai mult de voi, indiferent cine sunteți voi și indiferent ce aveți de gând să ne faceți. Noi ceea ce facem, facem din convingere și din dragoste pentru Dumnezeu. E adevărat că nu ne place să suferim, dar dacă nu avem încotro, o să ascultăm de Dumnezeu. Observați, vă rog, că lucrul acesta se întâmplă peste tot în Cartea Faptele Apostolilor. După Pavel se țin tot timpul iudaizatorii care îl acuză și până la urmă își împlinesc visul și el moare la Roma datorită acuzațiilor lor. Absolut toți apostolii, cu o singură excepție, sunt uciși. Unul cu o suliță, unul cu pietre, unul e îmbrâncit de pe o clădire, unul spânzurat, unul crucificat cu capul în jos, în toate felurile, 11 oameni, ce a avut Dumnezeu mai bun, au fost uciși. Ascultați-mă, uciși înseamnă un singur lucru, uciși. Și pentru ei n-a fost nicio nenorocire. Pentru ei a fost o situație fără alternativă. Exista alternativă, dar să asculte mai mult de lume decât de Dumnezeu. Și pentru ei asta n-a fost o alternativă. Și-au acceptat să plece cu un an mai devreme decât urma să plece, că peste un an venea un vierme și făcea aici la pancreas nu știu ce și mureau. Da, 365 de zile au plecat mai devreme datorită credinței lor în Iisus Hristos. N-a mai fost nevoie să vină viermele. Cam așa stau lucrurile, așa, în două vorbe. Și al treilea, a treia metodă pe care o folosește lumea este scoaterea religiei în afara legii. Condamnarea, restrângerea într-un spațiu absolut privat, fără excepții, și scoaterea în afara legii. După cel de-al doilea război mondial, guvernul chinez i-a expulzat pe toți misionarii din Occident care făceau misiune în China, au scos religia creștină în afara legii, sub pedepse foarte aspre pentru cei care nu ascultă, ba chiar moartea, în pușcărie pe viață. Însă, aproximativ 65-67 de ani mai târziu, adică în prezent, în ciuda interdicțiilor până la nivelul pedepsei cu moartea, în China s-au convertit peste 110 milioane de oameni, în timp ce sunt doar 75 de milioane de membri ai Partidului Comunist. Se apreciază că în următorii aproximativ 25 de ani vor ajunge la 200 de milioane de creștini. Statisticienii creștini apreciază că Europa va deveni musulmană, islamică, iar Asia va deveni creștină. Și lucrul acesta nu este deloc de mirare. De asemenea, statisticile spun că 10.000 de chinezi se convertesc, se botează în fiecare zi. Asta înseamnă foarte mult. Însă noi avem percepția doar din locul în care trăim noi. Societatea civilă se plânge împotriva exclusivismului religiei și a creștinismului, în ciuda faptului că religia creștină este cea prigonită. Creștinismul nu prigonește pe nimeni, nici pe atei, nici pe musulmani, nici pe hinduși, nici pe ramura săracă a hinduismului, adică budismul. Creștinismul nu prigonește pe nimeni. Când spun creștinismul, mă refer la creștinii autentici, creștinii născuți din nou, creștinii care trăiesc într-o legătură duhovnicească cu Iisus Hristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt. De pildă, numai în secolul 20 au fost martirizați 40 de milioane de creștini. 40 de milioane de creștini, mai mult de jumătate din cele 70 de milioane care au fost uciși în cele 19 secole. Cum este lumea prezentată în Biblie? Lumea care urăște biserica, lumea care se luptă împotriva bisericii, lumea care condamnă biserica, care îi spune manifestă-ți credința în spațiu, deocamdată ne lasă să ne manifestăm aici, dar vă spun că următorul pas este să nu mai ne lase. Și următorul pas este să ne spună, dacă cumva aud că aveți o astfel de convingere, o să muriți sau cine știe ce o să vi se întâmple. Cele trei forme care sunt presărate în toată istoria. Uitați cum spune Biblia despre lume. V-am mai spus odată că în Biblie este cuvântul ăsta cosmos, care înseamnă sistemul social care funcționează în afara autorității lui Dumnezeu. Sub autoritatea lui Dumnezeu este biserica, dar lumea funcționează în afara autorității lui Dumnezeu, își face de cap. E autonomă și independentă. Și uitați cum prezintă Biblia lumea, că e condusă de diavolul, că zace în cel rău, că nu trebuie să fii prieten cu lumea, că cine câștigă lumea și își pierde sufletul, de fapt pierde, că cine vrea să fie prieten cu lumea devine dușmanul lui Dumnezeu, că cine e născut din Dumnezeu a biruit lumea, Duhul lumii, Spiritul lumii și nu are nicio legătură cu lumea. Și sunt multe alte versete în Biblie care califică lumea ca pe ceva cu care noi nu trebuie să avem nicio legătură. Și când spun lume, nu mă refer la oameni, ci mă refer la sistemul care conduce oamenii. Care e contribuția creștinismului în istorie? De ce lumea urăște creștinismul? Că de fapt creștinismul este una dintre cele mai proeminente mișcări din istorie care au făcut bine umanității. De pildă, creștinismul a civilizat și a promovat legi sociale și morale, Decalogul fiind cea mai veche și cea mai complexă formă de cod moral. Arta, literatura, muzica datorează mult creștinismului. Evoluția politicii în lumea occidentală. Nu vreau să dau amănunte că nu mai am timp, însă vreau să spun două, trei cuvinte despre meritele creștinismului în istorie, pentru ca să punem în evidență faptul că mișcarea aceasta vinovată, de fapt este nevinovată. Demnitatea umană este o altă contribuție meritorie a creștinismului. Creștinismul a contribuit la eradicarea sclaviei, la promovarea democrației. Conceptul conducătorilor care trebuie să considere că trebuie să slujească, nu să conducă. Acesta este adus de creștinism, este trăit de Iisus și de apostoli. Importanța căsătoriei și a familiei este promovată de creștinism, nu de islamism. Iubirea, mila creștină au inițiat dezvoltarea instituțiilor precum spitale, grădinițe, creșe, azile, școli, biserici. Creștinismul a avut cel mai important rol în dezvoltarea capitalismului. Știința datorează foarte mult creștinismului. Primele școli și universități au fost înființate de biserici. Apărarea continentului european în fața invaziei musulmane a fost făcută în numele creștinismului și de creștini. Eliberarea omului păcătos prin mântuire e mesajul creștinilor. Perspectiva eternității, speranța vieții veșnice, înfrânarea răului moral și promovarea demnității și moralității, toate acestea și o grămadă fără sfârșit de felul ăsta, absolut toate, sunt meritele creștinismului. De ce este vinovat? E vinovat pentru că este nevinovat. Este vinovat pentru că își împlinește misiunea, o misiune care deranjează. Oameni buni, în românește spus, lumea nu mai suportă să mergem să le spunem că sunt păcătoși. Ați înțeles? Asta este esența predicii mele din această seară. Oamenii nu ne mai suportă să mergem la ei și să le spunem că sunt păcătoși, dându-le sentimentul că-s vinovați. Nu vor să mai audă de treaba asta. Și pentru ca să nu mai audă de treaba asta, ne spun să nu mai veniți. Dar pentru că noi ne încăpățânăm și mergem, ei trebuie să treacă la metode abuzive ca să ne intimideze și să ne reducă la tăcere. Este un război pe viață și pe viață și pe moarte. Și în încheiere spun și eu ca și apostolii, dar eu nu spun domnilor, eu spun fraților, frați și surori, credeți dumneavoastră că o să fim atât de speriați, atât de nepocăiți, atât de fricoși, atât de slabi, atât de necredincioși, atât de goi de Duh Sfânt, și într-o viață să nu fi învățat nimic, să nu se lipească nimeni de noi și să ascultăm mai mult de oameni, de legile lor, de guvernele lor și de suferința la care există riscul să ne expună, decât de Dumnezeu care ne-a trimis și trebuie să mergem. Știu că costă, știu că e obositor, știu că suntem prea slabi pentru ca să mergem. Știm că este foarte mult efort și e riscant. Știu că mai bine rămânem aici și facem ceva bani, dar ascultați-mă, pe noi ne-a trimis Dumnezeu. Și dacă ne-a trimis, vom merge. Fiecare să facă ce i-a fost încredințat. Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El. Amin. Haideți să ne rugăm, stimată biserică.